ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ისევ დროებით გაიხსნა. მოგვარებულია თუ არა გადაადგილებისთვის საჭირო საშვების პრობლემა.
მის სემინარი ძიან ახალი კიდე ძალიან ცოტაა, თუმცა 100-150 ადამიანი მაინც ყოველდღიურად კვეთავს ეგრეთ წოდებულ საზღვარს.
რაშიადანა შაულებს ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტია ორ საკრებულოში უმრავლესობით წარმოდგენილ ოპოზიციას.
ჩვენ მივიღებთ მძიმესი სურათი სრული უგულებელყოფის ჩვენი საზოგადოების ინტერესების და საკუთარი მოვალეობების.
ოპოზიციური საგებულობის დისკრედიტაცია გვხვდება შეიძლება ქართული ასამბლეის და ხელისუფლების მართველი ძალის ინტერესებში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში საკადრო ცვლილებები დაიწყო. დღის პირველ ნახევარში ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობიდან გადადგა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ვიაჩესლავ შაპოვალოვი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო შეერღებული ძალების ზურგის მომარაგებაზე. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, შაპოვალოვმა გადაწყვეტილება მიიღო, რათა კვების მომსახურების ძვირად შესყიდვასთან დაკავშირებული ბრალდებების კამპანიის ფონზე ხელი არ შეუშალოს არმიის სტაბილურ უზრუნველყოფას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებები უსაფუძვლოდ და უსაბუთებელია, შაპოვალოვის გადაწყვეტილება ღირსეული და ევროპული და დემოკრატიული ტრადიციების შესაბამისი საქციელია და აჩვენებს, რომ თავდაცვის ინტერესები ნებისმიერ კაბინეტსა და სავარძელზე მაღლა დგას. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობებიდან გათავისუფლეს სოციალური პოლიტიკის და რეგიონული განვითარების მინისტრების მოადგილეები და დნეპროპეტროვსკის, ზაპოროჟიეს, კიევის, სუმის და ხერსონის ოლქების სამხედრო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელები. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა გასულ ღამით მედიით გავრცელებული ინფორმაციაც, რომ თანამდებობა დატოვა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის უფროსის მოადგილემ კირილო ტიმოშენკომ, რომელიც კოორდინაციას უწევდა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებს და ომი დანგრეული რაიონების აღდგენას. ტიმოშენკომ, რომელსაც უკრაინული მედია მოიხსენიებს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან უკრაინელად, გადადგომის მიზეზი არ დააკონკრეტა. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა ცნობაც, რომ თანამდებობა დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილემ ოლექსი სიმონენკომ, რომელმაც უკრაინული მედიის ცნობით საახალწლო შვებულება ოჯახთან ერთად ესპანეთში გაატარა. ამ და სხვა მსგავსი ფაქტების გამო უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს გადაწყვეტილებით და პრეზიდენტ ზელენსკის ბრძანებულებით საომარი მდგომარეობის პერიოდში სახელმწიფო მოხელეები უკრაინის საზღვრებს გარეთ გასვლა შეძლებენ მხოლოდ სამსახურებრივი მივლინების შემთხვევაში. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც სასაზღვრო სამსახურის ხელმძღვანელმა უსაფრთხოების საბჭოს წარუდგინა მონაცემები სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის შესახებ. სტატისტიკა დაკონკრეტებული არ ყოფილა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ჩინოვნიკები ვეღარ შეძლებენ საზღვარგარეთ დასასვენებლად ან სხვა მსგავსი მიზნით გამგზავრებას და თუ ვინმეს დასვენება ახლა სურს, ეს შეუძლია სახელმწიფო სამსახურს მიღმა გააკეთოს. საზღვარგარეთ მივლინების გარეშე გამგზავრება ეკრძალებათ მინისტრთა კაბინეტის წევრებს, პრეზიდენტის ოფისის, უსაფრთხოების სამსახურის კონტროლის პალატის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს, ეროვნული ბანკის და ადგილობრივი ადმინისტრაციების ხელმძღვანელებს და მათ მოადგილეებს, ასევე პროკურორებს, მოსამართლეებს და პარლამენტის დეპუტატებს. იარაღით უკრაინის შემდგომი დახმარების საკითხი განიხილეს დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ უნდა დაჩქარდეს შეიარაღების უფრო თანამედროვე და მძიმე სისტემებით უკრაინის უზრუნველყოფა და რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს უნდა აჩვენონ, რომ ბრძოლის ველზე ვერ გაიმარჯვებს. ნატოს გენერალური მდივნის შეფასებით, სწორედ ეს არის ერთადერთი გზა მდგრადი მშვიდობისკენ. სტოლტენბერგმა იმედი გამოთქვა, რომ მალე იქნება მიღებული უკრაინისთვის გერმანული ტანკების ლეოპარდების გადაცემის გადაწყვეტილება. თავად გერმანიის თავდაცვის მინისტრს ლეოპარდების შესახებ დღეს ახალი არაფერი უთქვამს. ბორის პისტორიუსმა განაცხადა, რომ თუ ნატოელ მოკავშირეებში კონსენსუსი იქნება, Berlini მზადარი სტრაფათი მოქმედოს. ისტორიულსის თქმით, იმედი აქვს, რომ საკითხი უახლოეს ხანში გადაწყდება. ამასთან გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში ნატო მხარე არ უნდა იქცეს. Berlini am dromde uars ambobs ukrainistvis germanuli tankebis mitsotebaze da mis nebartvas aradzlebs artsim kveqnebs romlebsats leopardebi akt. Dges Polonetis tavdatsvis saministrom germanias ofitsialurat mimarta ukrainashi tankebis reeksportis miznit asetive gadaqotleba migebuli akt da nebartvas elodeba evrokavshiris kidev ramdenime kveqana. საქართველოსი უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრიკასიანომ არ გამორიცხა უკრაინის მოქალაქეთა ევაკუაცია თუ საქართველოს რუსეთ შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის შემთხვევაში რუსეთის მოქალაქეთა მასობრივად ჩამოსვლა უკრაინელებს საფრთხე შეუქმნის. პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის და უსაფრთხოების რისკების რეალური ზრდის შემთხვევაში საელჩო არ გამორიცხავს შესაძლებლობას მიმართოს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ განიხილონ დახმარების გაწევის შესაძლებლობა საქართველოს ტერიტორიიდან უკრაინის მოქალაქეთა მასობრივ ევაკუაციაში დასახმარებლად, განუცხადა დღეს კასიანოვმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას. მან ხაზი გაუსვა, რომ საუბარია იმ შემთხვევაზე, თუ უკრაინელების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე დაემუქრება. კასიანოვის განცხადებითვე საქართველოს ხელისუფლების განზრახვა აღადგინოს რუსეთთან პირდაპირი ავიარეისები ეწინააღმდეგება ევროკავშირის პოლიტიკას. უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებებს სამარცხვინო უწოდა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა და პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. შემიძლია ვთქვა, რომ იმ შემთხვევაში დასჭირდებოდა ალბათ უკრაინელების ევაკუაცია საქართველოდან, კასიანოვს, თუ ჩვენ ბუკებს გავაგზავნიდით უკრაინაში და იქნებოდა საქართველოს პირდაპირი ჩართვა სამხედრო კონფლიქტში, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს კობახიძე. მისივე თქმით, ყველა მიცის, რომ ავიამიმოსვლის აღდგენას არანაირი კავშირი არ აქვს რუსების მოზღვავებასთან საქართველოში და ამ მხრივ უკვე იყო სამი სპეკულაციური კამპანია ჯერ მარტში, შემდეგ ზაფხულის სეზონზე და მესამე მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ სამივე იყო ცარიელი სპეკულაცია და არანაირი რისკები არ შექმნილა ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, მათ შორის არც საქართველოში მცხოვრები უკრაინელების უსაფრთხოებისთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ავიამიმოსვლის აღდგენის საკითხი აქტუალური კიდევ ერთხელ მას შემდეგ გახდა, რაც 18 იანვარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე შეაქო საქართველოს ხელისუფლება, როგორც თავათქვა ვაჟკაცობისთვის, რომ დასავლეთის ზეწოლის მიუხედავად რუსეთ სანქციები არ დაუწესა და იმედი გამოთქვა, რომ მალე შესაძლებელი იქნება პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვარი ისევ დროებით გაიხსნა. დე ფაქტო ხელისუფლებამ ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს უკვე რამდენიმე თვე აძლევს იმის უფლებას, რომ 10 დღით ისარგებლონ თავისუფალი მიმოსვლით, თუმცა მიმოსვლა რეალურად თავისუფალი არ არის და ეგრეთ წოდებული საშვი სჭირდება. დე ფაქტო ადმინისტრაციის მიერ გაცემულ ძველ საშვებს ვადა გასული წლის შემოდგომის ბოლოს გაუვიდა, ახლის მიღება კი პრობლემური აღმოჩნდა. შეიცვალა თუ არა ეს ვითარება საოკუპაციო ხაზის იანვრის გახსნის წინ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური არკვევდა.
ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრები ერთ-ერთი მოქალაქე უკვე მესამე თვეა სპეციალური საშვის მიღებას ელოდება იმისთვის, რომ თბილისში ექიმთან წავიდეს. ის ხშირად აკითხავს ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციას, მაგრამ პასუხს ვერ აძლევენ და დე-ფაქტო კაგებეს სასაზღვრო სამსახურში უშვებენ. მესამე თვეა ის ამ წრეზე უშედეგოდ დადის. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყარო ამბობს, რომ მოქალაქეების დიდ ნაწილს სპეციალური საშვის მიღება სურს, მაგრამ დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ძალიან ნელა მუშაობს. წყაროს ცნობით, უპირატესობას ხშირ შემთხვევაში წერვაში მცხოვრები ნაკლებად გადაადგილებულ პირებს ანიჭებენ და არა ადგილზე დარჩენილებს. მისი თქმით, ზოგიერთ მოქალაქეს ვადაგასული საშვების მოქმედება თებერვლამდე გაუგრძელეს. თუმცა ეს შეღავათი ყველას არ შეხებია. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ჯამში 1200-ზე მეტ მოქალაქეს აქვს ახალი საშვი მოთხოვნილი. მისი ინფორმაციით საშვების გაცემა ისევ ჭიანურდება, რაც შეეხება გზის სრულად გახსნას. თინიკაშვილის თქმით, ადრე გავრცელებული ეს ინფორმაცია სიმართლე არ აღმოჩნდა.
ვინც გადადის ველით, მერე უნებია რომ დარჩი სანამ არ აიღებ ახალს და ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, როდის მისემენ არ იციან, ახალი კიდე ძალიან ცოტა საქმე. თუმცა 100-150 ადამიანი მაინც ყოველდღიურად კვეთავს ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. როგორც იყო 20-დან 30-მდე 10 დღის განმავლობაში არის ღია ყოველთვე და იგივე გადაწყვეტილება მიიღეს ორი კვირის უკან იყო ერგნეთში შეხვედრა.
და მოლოდინი ჰქონდათ რომ სულ გაიხსნებოდა?
ეგეთ ინფორმაცია ვრცელდებოდა რომ სულ გახსნიან, შეიძლება მანქანებითაც დაუშვან მოძრაობაო, მაგრამ მართალია რა აღმოჩნდა.
რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის სრულად გახსნის საკითხით 17 იანვარს ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზეც განიხილებოდა. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებმა დე-ფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს გზის სრულად გახსნა მოსთხოვეს. თუმცა როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელი ზვიად ზვიადაძე აცხადებს, ადგილობრივი მოქალაქეების გადაადგილებისთვის ისევ ძველი რეჟიმი შენარჩუნდება. რაც შეეხება საშვების გაჭიანურებულ გაცემას,
მათი მხრიდან განმარტებული იქნა რომ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს მიმართვის შემთხვევაში ისინი მზადარიან იგივე მოქალაქეებზე გასცენ ახალი საშვები და ამ ადამიანებს შეეძლებათ იმ რეჟიმში რომელიც მათ მიერ ადაცებული გადაადგილება.
გადაწყვეტილება ჩაკეტილია ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გასული წლის 18 აგვისტოს მიიღო. გამარტივებული პროცედურით სარგებლობს ახალგორისა და ჯავის რაიონების მოსახლეობა. საუბარია ეგრეთ წოდებულ გამშვები პუნქტებზე: რაზდახანი, ოდისი მოსაბრუნი და პერეუ, პერევი. მოსახლეობა ამათ დღეს წერვაში მცხოვრები ნათესავების მოსანახულებლად, ექიმთან ვიზიტისთვის, პენსიის მისაღებად, პროდუქტების შესაძენად და სხვა საჭიროებებისთვის იყენებს ხოლმე. ოკუპირებული ახალგორის გზის 10 დღის გახსნის ეკონომიკურ მცირე ეფექტზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი დავით სანაკოევიც საუბრობს. ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რომ თბილისიდან ახალგორის გავლით ძირითადად მედიკამენტები და ტანსაცმელი შედის ცხინვალში, ხოლო ოკუპირებული რეგიონიდან თაფლი, ყველი და სხვა პროდუქტები გააქვთ. სანაკოევი სავაჭრო ბრუნვის გაზრდას უსაფრთხოების და პოლიტიკური საკითხების მოგვარებამდე ჯერჯერობით შეუძლებლად მიიჩნევს.
თუ საუბარია ნამდვილ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ კავშირებზე, ეს ძალიან ბევრ საკითხს მოიცავს, მათ შორის უსაფრთხოებას, საკანონმდებლო რეგულაციებს და ასე შემდეგ. საკითხავია, მზად ვართ თუ არა ამისთვის? გულისხმობ, როგორც სამხრეთ ოსეთს, ისე საქართველოს.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის კაგებეს ეგრეთ წოდებულმა სასაზღვრო სამსახურმა გასული წლის დეკემბერში ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებზე მოქალაქეების გადაადგილების სტატისტიკა გამოაქვეყნა. მაგალითად, პერევის მიმართულებით გადაადგილების უფლებით 186-მა ადამიანმა ისარგებლა. აქედან 95 ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შევიდა, იქიდან კი 91 გამოვიდა. რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტზე 2324 გადაადგილება დაფიქსირდა. აქედან 1128 ოკუპირებულ ბაში შევიდა, იქიდან კი 1186 გამოვიდა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ოცისი მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. მას შემდეგ გზასულ რამდენჯერმე განსაკუთრებული შემთხვევების გამო გაიხსნა. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელიში განათავსა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორი ამ საგუშაგოს აღებამდე ჩაკეტა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინასაარჩევნო შეხვედრებისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნიდა. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება.
გოგაბთევრმა გიამბოთ, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დროებით გახსნის პრაქტიკაზე 20 იანვარს კიდევ ერთხელ გაიხსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის და გზა ღია იქნება 30 იანვრის ჩათვლით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გვასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Ორი ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა და საქართველოსთვის უმოქმედობასა და ქართული ოცნების ინტერესებისთვის ხელის შეწყობაში დაადანაშაულა მესამემ ევროპულმა საქართველომ. ნაციონალურ მოძრაობას და ექსპრემიერ გახარიას პარტიას უმრავლესობა აქვთ ორ რუსთავის და ზუგდიდი საკრებულოში. ევროპული საქართველო აცხადებს, რომ ამ პარტიების წარმომადგენლები არასრულებენ მერიებსა და მათ სტრუქტურებზე ზედამხედველობის და კონტროლის ფუნქციას. ივანიშვილის რეჟიმი არალეგიტიმური ძალაუფლების შესანარჩუნებლად უკანონო კრიმინალურ მეთოდებთან ერთად ოპონენტების ნაწილის, განსაკუთრებით კი ნაციონალური მოძრაობის არათანმიმდევრულობას, უპრინციპობას და უპასუხისმგებლობას იყენებს, რომელსაც რეჟიმის ყველა ოპონენტის საერთო სახედ წარმოაჩენს, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგა ბოკერია. უფრო მეც ამ ოპოზიციური პარტიის პრეტენზიაზე და ასევე ზუგდიდიდან გაცემულ პასუხზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
პარტია ევროპული საქართველოს ლიდერებმა ზუგდიდისა და რუსთავის საკრებულოებში უმრავლესობაში მყოფი ოპოზიცია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის გააკრიტიკეს. ევროპული საქართველოს თავმჯდომარის გიგა ბოკერიას თქმით, ერთწლიანი საქმიანობის განმავლობაში მათ არ გამოუყენებიათ ქმედითი ინსტრუმენტები ხელისუფლების უკანონო ქმედებათა გამოსავლენად. პარტიის ოფისში დღეს 24 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე მან აღნიშნა, რომ ევროპულმა საქართველომ 2022 წლის მაისში ზუგდიდისა და რუსთავის საკრებულოებიდან, ხოლო დეკემბერში მერიებიდან გამოითხოვა ინფორმაცია საკრებულოების მხრიდან მერიისა და მისი სტრუქტურული ერთეულების სარევიზიო საქმიანობის შესახებ.
დამინტერესდით, როგორ იქცევა ის ოპოზიციური პარტიები, როგორ იქცევა, სადაც აომრჩევლების ნებით მათ მოიპოვეს უმრავლესობა საკრებულოებში. დგავენ თუ არა მინიმალურ ნამიჯებს, რომელსაც ვერ დგავენ, მაგალითად პარლამენტში, სადაც მაინც რჩებიან. და ამ თვალსაზრისით ჩვენ მივიღეთ უმძიმესი სურათი სრული უგულებელ ყოფის ჩვენი საზოგადოების ინტერესების და საკუთარი მოვალეობების მიმეორებ იქ, სადაც მოქალაქეობა მათ ეს ინსტრუმენტი მიანიჭა.
განაცხადა გიგა ბოკერია. ევროპული საქართველოს წევრების თქმით, ზუგდიდის საკრებულოს სარევიზიო კომისიას არც ერთი საბიუჯეტო ორგანიზაციის არც წარსული, არც აწმყო საქმიანობა არ შეუსწავლია. არადა მათივე თქმით, საბიუჯეტო ორგანიზაციების საქმიანობის რევიზია მოქალაქეებს მისცემდა შესაძლებლობას ფაქტებზე დაყრდნობით ესაუბრათ ხელისუფლების კანონო ქმედებებზე.
ზუგდიდის საკრებულო აცხადებს, რომ მას არ განუხორციელებია სარევიზიო საქმიანობა, ანუ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, მას არ შეუმოწმებია ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი. მას არ შეუმოწმებია, რატომ ხავს ძალიან ბევრი თანამშრომელი აიპებში და მოგეხსენებათ, რომ ქართული ოცნების პარტაქტივით არის სავსე აიპები. ანუ ზუგდიდის საკრებულო არ იყენებს ეფექტურად მისი კონტროლის მექანიზმს. ასევე გამოვითხოვეთ ინფორმაცია რუსთავის საკრებულოდან და რუსთავის საკრებულოდან კიდევ უფრო საგანგაშო პასუხი მოვიდა. არა თუ არ შეუმოწმებია და სარევიზიო საქმიანობები არ განუხორციელებია მერიაში, საკრებულოს საერთოდ არ შეუქმნია სარევიზიო კომისია.
განაცხადა ევროპული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ბესიკ დონაძემ. ევროპული საქართველოს კრიტიკის საპასუხოდ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე გიგა ფარულავა, რომელიც პარტია საქართველოსთვის წევრია, აცხადებს, რომ რაც ევროპული საქართველოს ბრიფინგზე ითქვა, არის სიცრუე. მისივე სიტყვებით, სწორედ ოპოზიციური საკრებულოების პირობებში შეიზღუდა ქართული ოცნების ძალაუფლება.
პოზიციური საკრებულოები ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ მოდელად და ამ კონკრეტულ მოცემულობაში ამ საკრებულოების დისკრედიტაცია რის ინტერესებში შედის, საზოგადოება თვითონ ამბოდ გააკეთებს ამაზე დასკვნას. ოპოზიციური საკრებულოების დისკრედიტაცია პირდაპირ შედის ქართული ოცნების და ხელისუფლების მმართველი ძალის ინტერესებში ცალსახად.
განაცხადა გიგა ფარულავა. მისი სიტყვებითვე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ფუნქციონირების დაწყებისთანავე პირველი რაც გააკეთა, სწორედ მერიის იურიდიული პირების დეტალური ანგარიშების გამოთხოვა იყო. როგორც ის აღნიშნავს, შესწავლელი და დამუშავებული დოკუმენტაცია შენიშნებითა და რეკომენდაციების დართვით გაეგზავნა მერიას და ახლა მისგან შესაბამისი რეაგირების მოლოდინში არიან. ზუგდიდის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მაია კალანდია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ევროპულმა საქართველომ მიზანმიმართულად შეარჩია ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებთან დაკავშირებით შექმნილი ერთგვარი დაძაბული პერიოდი, რათა ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიისთვის ზურგში ლახვარი ჩაესო.
გასული წლის ივნისის თვეში წვრთნებითი სამუშაო კომისია ჩამოაყალიბეს საკრებულოსთან, რომელმაც ზედმიწევნით შეისწავლა ზუგდიდის მერიასთან არსებული სამი აიპისა და ზუგდიდის მერიის საქმიანობა, ამ საქმიანობის მთელი დოკუმენტაცია 48 გვერდი გელ საკრებულოს გვერდზე, აგრეთვე მერის საქმიანობის ანალიზი და 120 გვერდი. ეს არაფერი არ არის დაფარული. ნახოს გიგაბოგერია.
განაცხადა საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მაია კალანდია. ზუგდიდის საკრებულოში მანდატების უმრავლესობა ოპოზიციას აქვს. 22 მანდატით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 20-ით ქართული ეთნება, ხოლო 3-ით პარტია საქართველოსთვის შევიდა.
ჩემმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაევმა გიამბოთ, რა შეიძლება ბრალს ევროპული საქართველოს ზუგდიდის საკრებულოს უმრავლესობაში მყოფ სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, ნაციონალურ მოძრაობას და პარტია საქართველოსთვის და რას პასუხობენ ამ პარტიების წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას აღმოს თავისუფლება. 6 მილიონი ლარი უნდა დახარჯონ წელს კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამისთვის, რომელიც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით არის ცნობილი. ამ ეტაპზე ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში უკვე დაწყებულია კრებები, რომლებზეც არსებული წესების მიხედვით სოფლის მცხოვრებთა უმრავლესობა წყვეტს წლის განმავლობაში კონკრეტულად რომელი პრობლემის მოგვარება სურთ იმ თანხით, რომელიც სახელმწიფო პროგრამითაა გამოყოფილი. არსებობს კონკრეტული პრიორიტეტების ჩამონათვალიც, რომელიც სამთავრობო დოკუმენტით არის გაწერილი. რამდენად აჩვენებს ხოლმე შედეგს ეს პროგრამა, თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
2009 წლიდან საქართველოს სოფლები ქვეყნის ცენტრალური ბიუჯეტიდან პირდაპირ სახით ფინანსურ დახმარებას იღებენ. ამ პროექტს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ჰქვია. პატარა სოფლებისთვის 10,000, დიდი სოფლებისთვის კი 20,000 ლარია გათვალისწინებული. უკვე რამდენიმე დღეა კახეთის სოფლებში დაიწყო კრებების მოწყობა ან კონსულტაციების გამართვა მოსახლეობასთან. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ძირითადად მერები და ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლები სათემო ცენტრებში ჩადიან, სადაც მოსახლეობას ეკითხებიან, რა სჭირდება სოფელს. იმ შემთხვევაში თუ რამდენიმე პრობლემა გამოიკვეთა, მათგან რომელი დაფინანსდეს, ეს ხმათა უმრავლესობით უნდა გადაწყდეს. გურჯაანის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის რამაზ ქიტიაშვილის თქმით, 2023 წელს პროგრამის ფარგლებში გურჯაანმა 900,000 ლარზე მეტი მიიღო. საქართველოს მთავრობის სპეციალურ დადგენილებაში ჩამოთვლილია ის პროექტები, რომლებიც პროგრამამ შეიძლება დააფინანსოს.
მოსახლეობა სოფლის კრებების ჩატარების დროს აირჩევს, მათ სოფელში რა უფრო პრიორიტეტულია სასმელი წყლის სისტემის მოწესრიგება და სათავენაგებობების მოწესრიგება, გზებისა და გზისპირა გაჩერებების მოწესრიგება, რეაბილიტაცია, ხიდების, ბოგირების, წყალარინების სისტემისა და ცხაურების მოწესრიგება, კიდევ სხვა ბევრი რამე, რომელიც შეუძლია მოსახლეობას ადგილზე განსაზღვროს და აირჩიოს. თანხა გადანაწილდება მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით 10-დან 20,000 ლარამდე თითოეულ სოფელზე.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში ზუსტად იციან, რა პრობლემები აწუხებს მოსახლეობას. ეს სოფელი ყოველ წელს 20,000 ლარს იღებს. გასული 3 წლის განმავლობაში სოფლის პროგრამით ზოგუბანში გარეგანათების სისტემა დამონტაჟდა. ზოგან ასფალტის საფარი დააგეს. 2022 წელს კი დასასვენებელი სივრცე მოეწყო. როგორც ჩუმლაყელების ნაწილი ამბობს, სოფლის ერთნახევარს ყველაზე მეტად ახლა უწყლობა აწუხებს.
სასმელი წყალი არ აქვს. ხორაც მოდის დაბურღული წყალია, ისიც არ ვარ გასასმელად. სახმარად მაინც იყოს, მაგას აღარ აღჩივართ.
ჩუმლაყი წყლით მარაგდება ჭაბურღილებიდან. რამდენიმე ადგილიდან წყალი რკინის დიდ ავსში გროვდება და შემდეგ მაგისტრალით სოფელს მიეწოდება. როგორც ადგილზე გვითხრეს, წყლის რაოდენობა მცირეა და მხოლოდ სოფლის ნახევარს ყოფნის. იქ სადაც წყალი აქვთ, მოსახლეობის სურვილია, რომ სოფლის შიდა გზებზე ასფალტის საფარი დაეგოს. ზოგი კი იმაზე წუხს, რომ დასასვენებელ სკვერში ბავშვებისთვის გასართობი სივრცე არ არის. ჩუმლახში სოფლის კრების გამართვა 28 იანვარს იგეგმება.
აი, უმრავლ წმა რომ მოვიდეს, ჩვენი ქუჩა ისეთ ტალახიანია, ვერ ჩაივლის რაღაც.
აი, ზემოთ პარკში თუ დაამატებდით რაღაცას ბავშვებს, თუ ჩვენი ბავშვებსაც კაი იქნება. აკლია, ნუ არ არის საკმარის სიტორე, ისე არის, რაღაცა გაკეთდა.
გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ინფრასტრუქტურის ნაწილი ზიანდება. მაგალითად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კავშირში 2013 წელს სანიაღვრე არხი გააკეთეს, თუმცა არხი დღეს ისევ თავიდანაა გასაკეთებელი. სოფელ მაწიმში 2020 წელს პლასტიკატის მცირე ზომის საბავშვო ატრაქციონები დადგეს, რომელიც ორ წელში სრულად დაიმტრა. ამავე სოფელში უფრო ადრე სტადიონი შემოღობეს. მავთულის ღობე დღეს სტადიონს აღარ აქვს. ადგილობრივი საკრებულოს წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ვახტანგ დევიძე ამბობს, რომ სამუშაოები უხარისხოდ სრულდება და ამაზე პასუხისმგებლობას არავინ იღებს. დევიძის თქმით, წყობრიდან არის გამოსული ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაცისქვილაში 2022 წელს მოწყობილი დასასვენებელი სკვერიც. დევიძე ხელისუფლებას მოუწოდებს, წელს განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოს ხარისხზე.
ფულია უწოდოს სკვერი, იმიტომ რომ არის მართულ ბადით შემოღობილი სადღაც 60 კვადრატი ტერიტორია. უკვე დაზიანებული იყო, აიწონა, დაიწონა და მექანიკური კაროსელი უკვე წყობრიდან იყო გამოსული.
ვინ არის პასუხისმგებელი სოფლებში შესრულებული პროექტების მოვლაპატრონობაზე? რა ინფორმაცია აქვს თავად ადგილობრივ ხელისუფლებას, მაგალითად, რატომ დაზიანდა სოფელ ნაცისქვილაში გასულ წელს შეძენილი და დამონტაჟებული ატრაქციონები? ლაგოდეხის მერიაში ამ შეკითხვებზე არ გვიპასუხეს. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წელს კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტში ჯამში 6 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. დღეს საგარეჯოში დაკრძალეს ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის მიერ ოციანურის ღამით მოკლული დავით ნასრაძე და ზაქრო მათიაშვილი. კიდევ ერთი ნოდარჩეული შვილი დღეს დაკრძალეს თბილისში. 25 შაბათს სოფელ ჩაილურში დაკრძალავენ საგარეჯოში მოკლულ კიდევ ერთ მოქალაქეს, ზაზა ჩიხლაძეს. ყველა მათგანი მეზობლები და მეგობრები იყვნენ. დღესვე სამხედრო პატივით დაკრძალეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეტექტივი, პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი ოთარ ღვინაშვილი, რომელიც ოციანურის ღამით საგარეჯოში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპა. მისი დაკრძალვის ცერემონიას ესწრებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაურიც. დაკრძალვის შემდეგ დაღუპული პოლიციელი შვილს გადაეცა საქართველოს სახელმწიფო დროშა, ხოლო შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით ოთარ ღვინაშვილი სიკვდილის შემდეგ დაჯილდოვდა მედლით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ამჟამად კლინიკა ვივამედში იმყოფება, კორონავირუსი დაუდასტურდა. ეს ინფორმაცია დღეს ფეისბუქით გავრცელა მისმა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ. ასევე მედია საშუალებებს კლინიკის წარმომადგენლებმა დაუდასტურეს, რომ სააკაშვილი კოვიდ ინფიცირებულია. ამჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილება მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების შუამდგომლობა, რომელიც ეხება სასჯელის გადავადებას ან სასჯელისგან საერთოდ გათავისუფლებას და მის არგუმენტად დასახელებულია ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა. მომდევნო სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 27 იანვარს არის დანიშნული. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს ინტერპელაციის წესით პარლამენტში იბარებს. ეს ინფორმაცია დღეს ბრიფინგზე გამოაქვეყნეს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ, პარტია საქართველოსთვის წევრმა ანა ბუჩუკურმა და დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ოპოზიციიდან თეონ აქუბარდიამ. მათი შეკითხვები ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ ეხება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს, მათ შორის რატომ არ ხდება ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში ფუძემდებლური კონცეპტუალური დოკუმენტების განახლება, რატომ არ იკრიბება უსაფრთხოების საბჭო ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმის და კოორდინაციისთვის კანონით დადგენილ სამთვეში ერთხელ მაინც. Стратегиул донезе документები რამდენადაც არ გაგვაჩნია პასუხს ითხოვენ გაიზარდა თუ არა ქვეყნის საფრთხები და გამოწვევები უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი ომის ფონზე და რას უპირისპირებს ამ საფრთხეებს მთავრობა ან როგორ იყენებს შესაძლებლობებს იქნება ეს რეგიონში თუ ევროკავშირში წევრობის პერსპექტივის კუთხით. Კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძა მუშაობდა.